RCF. PD Nandeiz.
C'est la Wairien Guerre, Hirio et Ma Lune. Lune goûte à Pentecôte. Agebes Gret, Gouel Arver Esfari, Mam en Ilis. Ganeom Eveho Kemere d'Aviel Andeis, Erpenat Pem en Aviel Sandvase, L'Hermavo Clevet Prisegen Genta aux Alver. Digor ar brezegen, zo troet warzu ar bed a bez, warzu pepdeen war an douar. Ma vefe an ol o veva hervez an ei rustet se, ne vefe ke bed izum eus don edigez ar zalver.
O velet kemen se a dud o ton de eul, e sava Jezus oustor ar menez, a zeza ar reaz, hag eto osteaz ez izkibien outan. Neuze estagaz da gelen an ezo en ur lavaret. Eiruz a re a zo paour a galon rak dezo e o rouantelez doue. Eiruz a re a zo leun a zouster rak bez e vo an douar o lot. Eiruz a re a wel rak frealzet e vezin. Eiruz a re o deus naon a serret eus ar justis rak o gwal c'havo roet deo. Eiruz a re a zo trugarezus, rak doz ro e kavin trugarez. Eiruz a re a zo glan a galon, rak gwelet a rein doue. Eiruz a re a labour e vid ar peor, rak anvet e vezin bugaled a zoe. Eiruz a re o deus da houzan fa blamour d'ar justis, rak deo e o rouantelez doue. Eirus or hui, ma taolandu dizmegans varnor, ma reon brezel deor, ma lavaron e gaou a pepser drouk a eneb deor a blamour dinme. Bezid laouen a tridit gan ar joa, rag digol kaer o peus da gout en nevou. Evel se eo, eo bet eskinet ar profetet a zo deuet en o rauk.
An ei ruset hervez an aviel, e deus nebeu da voalach da velet gan pemplijade war nugen bedma. Petra eo bez a paur hervez an aviel. Endra a bouez a drazur, peo guir e dedo rouantel ez doue. Ar paur ar galon, ar paur a speret, an den iz omek eo an ini en eus izum eus a real. An ini a zo digor e speret hag e galon da reseo. Ne o ket a c'hlasker bara, met a c'hlasker eus ar virionez, eus ar garantez. Ar paour hervez an aviel eo an den a zo war eet, prest eo da zigemer a pevella, da lavaret eo rouantel ez doue. Er bedman evez an dutze eskinet, gwal gasset. Aed or buez e c'hellom len, a len an evez an ne rustet. Rei a reon deom ar sklerijen war ar pez en eus talvoudeges en ar buez e gwerionez.
Thank you.
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.